Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det veldig lett å bli snakkende om insulin og blodsukker og de fysiske kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden så legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan vi kan bruke psykologien som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster, men med meg så har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hei, hei, Thea.
Du har jobbet med diabetespasienter i mange år, og du har også gitt ut en bok som heter Diabetes psykologi.
Ja.
Så da vet jeg at du er den rette å snakke med om disse tingene. I dag så skal vi snakke litt om uforutsette blodsukkersvingninger. Og det med blodsukkerverdier utenfor normalområdet, det ganske vanlig når man har diabetes.
Ja, det veldig vanlig. For kroppen vår håndterer dette helt perfekt på egen hånd. Så når man ikke har diabetes, så behøver man ikke tenke på blodsukker eller svingninger eller noe som helst, for dette ordner kroppen selv. Men når man har fått diabetes, så er det vrient å etterligne kroppens perfekte reguleringsevne. Ved type 1 diabetes så kan det være vanskelig å treffe med insulindosen, og ved type 2 kan både det man spiser og de aktivitetene man har påvirke virkningen av egenprodusert insulin på uforutsette måter.
Og selv om man har stor egeninnsats og hyppige målinger og liksom god behandling, så vil man likevel oppleve uønskede svingninger.
Ja, det vel nesten daglig at blodsukkeret svinger, og så vil man se at det blir verdier som hverken var forventet eller ønsket. Så dette å håndtere de uforutsette blodsukkersvingningene, det en helt nødvendig side av det å leve med diabetes.
Og sånn rent på et psykologisk plan, så må jo det bli ganske følelsesmessig belastende, og hele tiden at resultatet ikke blir sånn som man vil eller har lyst.
Ja, psykologisk så er det på en måte lett å forestille seg at dette å prøve å treffe tiltak som skal ha en ønsket effekt, at det ikke slår til, at det kan skape en utrygghet og en usikkerhet rundt hele reguleringsoppgaven. Så jeg tror at når man har diabetes, så må man faktisk bli ganske flink til å håndtere denne usikkerheten, som en naturlig side av det å leve med diabetes.
Det finnes en del nye tekniske hjelpemidler som kanskje kan gjøre dette litt lettere?
Absolutt. I de senere årene har det kommet mange fine tekniske hjelpemidler som gjør at man kan ha veldig god oversikt over hvordan blodsukkeret oppfører seg i forhold til det man gjør. Og det noe som, altså teknisk utstyr som de fleste har nytte av og bruker. Men det har også en annen side. Man kan bli for opptatt av blodsukkeret, for opptatt av å følge med, og da kan det ta for mye oppmerksomhet og faktisk bli ganske belastende i hverdagen. For livet skal jo bestå av mer enn å stabilisere blodsukkeret.
Er det noen konsekvenser av disse belastningene, eller?
Ja, konsekvensen av det kan jo være at man unnlater for eksempel å oppsøke situasjoner som kunne vært verdifulle og fine å være med på, av engstelse for at dette vil påvirke blodsukkeret på negative måter. Så dette å klare å integrere hele reguleringsoppgaven, altså behandlingen, i dagliglivet på en sånn måte at dette ikke virker forstyrrende på livet, det en stor utfordring, og en viktig utfordring å ta tak i.
Vi har med oss en gjest i dag. Martine Hemstad Lyslid, hun 26 år, og hun har hatt diabetes type 1 siden hun var 2,5. Hun jobber på sykehuset i Østfold, og hun sitter også i sentralstyret til Diabetesforbundet. Martine, kan du huske en dag der blodsukkeret ble akkurat sånn som du hadde tenkt?
Ja, eller hvert, kanskje ikke akkurat som jeg hadde tenkt, men I hvert fall innenfor et målområde man fornøyd med. Da. For det stiger og synker om hverandre ganske ofte. Så, men jeg har nok hatt dager hvor jeg har vært mer fornøyd enn andre, da, hvis man kan si det på den måten.
Mm. Og da tenker du når du skal være fornøyd at det skal holde seg mest mulig innenfor det vi kaller normalområdet. Blodsukkeret som ikke skal gå under 4, eller aller helst ikke over 10.
Mm. Stemmer det.
Hva det som kan skape ugreie I dette systemet?
Og det mye. Og noen ganger så har jeg egentlig lyst til å si alt. Fordi det noen ganger så det på en måte... Altså mye følelser for meg skaper veldig mye blodsukkersvingninger. Og aldri de samme, eller I hvert fall ikke en følelse av at det alltid de samme blodsukkersvingningene heller. At det kan både gå høyt og lavt. Og jeg veldig som følelsesmenneske, jeg kjenner veldig mye på følelsene mine. Og jeg føler at blodsukkeret mitt I en ganske stor grad I takt med det da. At jeg høyt og lavt følelsesmessig da.
Sånn fra en psykologisk synsvinkel så vi nå inne på kanskje noe av det både spennende og vriende med den oppgaven du står oppe I hver dag. For følelsene våre, de styrer vi ikke på den samme måten som vi styrer for eksempel karbohydratinnholdet I maten vi spiser, eller omfanget av den fysiske aktiviteten vi går igjen. Vi kan prøve å bestemme oss for at vi skal ha en god dag, følelsesmessig. I dag skal jeg bare være blid og fornøyd, og så skjer det noe I livet vårt. Så skjer det noe, noen sier noe til oss, eller vi opplever noe, som setter I gang følelsen I kroppen vår.
Mm.
Og det vil påvirke blodsukkeret, og dette kjenner du vel sikkert veldig godt til.
Veldig.
Ja. Og da sa du noe som var interessant, nemlig at blodsukkeret det kan gå opp og ned.
Mm.
Tror du det en sammenheng mellom den følelsen du har og hvilken vei blodsukkeret svinger? Altså eksempelvis da at når du sint, så går blodsukkeret ned, mens når du glad, så går blodsukkeret opp, eller motsatt.
Ja, motsatt, tenker jeg.
Ja, ja det, men det en viss sammenheng mellom type følelse og hvordan det påvirker blodsukkeret.
Absolutt.
Ja.
Det kan jeg kjenne meg veldig igjen I. Og så det, føler jeg også at det kan være ikke alltid at det enten eller. Altså, det kan like så godt gå andre veien. Noen ganger det høyt, da. Andre ganger så kan jeg...
Hva tror du det har med å gjøre?
Godt spørsmål. Det vel... handler jo det sikkert veldig mye også om dagsform, og selvfølgelig hva man har fått I seg også, da. Av karbohydrater, og hva du har å gå på med maskineri og...
Så komplisert dette faktisk, at det å unngå at blodsukkeret svinger mer enn det du ønsker, det nærmest umulig?
Ja.
Hva gjør det med deg?
Det skaper, for det første så skapes det jo også en veldig sånn usikkerhet, og også en følelse av at man ikke mestrer og får til.
Så du blir nesten litt selvbebreidende?
Ja, jeg føler at jeg ikke mestrer det, fordi at, også fordi man har dager hvor man får det til, da, så kan man sammenligne det med noe. Så når du på en måte ikke har helt kontrollen og får det til på den måten du ønsker, så tenker jeg med en gang at nå jeg ikke flink nok, eller jeg vet jeg kan bedre, og at jeg glemmer litt kanskje at det andre ting som har noe å si også, da.
Ja, og hvordan blir dette når resultatene skal legges frem for, jeg håper å si, ekspertene, fagfolkene? Da vil de jo kunne se I boka hvordan du har håndtert dette.
Absolutt. Og de kan jo fort se hvor man gjør feil, eller hvor man gjør riktig utifra det de ser, men samtidig så har ikke de heller vært I den situasjonen, da. For det blir jo fort at det, særlig merker jeg hvis jeg stiger fortere enn jeg ønsker da. Hvis jeg nervøs for eksempel og, så blir det jo til at du også pøser på med mer insulin for du skal rette opp fordi det den enkleste måten å håndtere det på sånn umiddelbart I hvert fall og så skaper jo det litt en dårlig loop da.
Ja, ja for altså noen av disse feilene man gjør, må man korrigere.
Mm.
Ved for eksempel å spise litt ekstra, eller ved å sette ekstra insulin. Men det du risikerer da, det jo at korrigeringen også må korrigeres.
Yep.
Og da du inne I en loop, som du sier, en negativ spiral, som det kan være vrient å komme seg ut av.
Veldig.
Hva rådet ditt i forhold til, eller hva, hvordan monterer du det?
Kanskje med en god porsjon tålmodighet, da. Det å tørre å vente og la kroppen også få jobbe litt, da. Men det jo med en gang du får den, du ser jo på en måte et måltall som du ikke fornøyd med, og så går det ikke like fort eller ned som du ønsker, så begynner du å regulere fordi du har lyst til at det skal skje fortere, og så havner du fort litt inn i den at du begynner, som du sa da, at du må korrigere korrigeringen, og at det får de følgende det får. Og det er et godt råd med det, er vel kanskje det å være og vente da, og tørre å vente hva. Du vet jo hva kroppen din i utgangspunktet trenger. Men det er en vanskelig følelse å sitte på, synes jeg da. Jeg synes det er vanskelig å sitte og vente på at blodsukkeret skal korrigere seg.
Og her vil jeg tro at det er forskjell på de høye verdiene som kanskje krever korrigering, og de
Absolutt.
Lave verdiene som krever korrigering. Jeg vil tippe at du er raskere til å korrigere de lave verdiene enn de høye verdiene.
Ja, og de raske, eller altså de lave, når det er lav da, de korrigeringene du må gjøre der, er jo, funker jo raskere ofte enn de høye.
Ja, så det er vanskeligere å få ned et høyt blodsukker
ja.
Enn å få opp et lavt blodsukker.
Ja, ganske, ja, stor forskjell.
Stor forskjell.
Jobbe mye mer med høye blodsukker enn hva jeg gjør med lave.
Hva fører det til? Kan det føre til at du trekker litt på skuldrene når det ligger for høyt, og så får det bare bli som det blir?
Ofte blir det sånn at man altså, man begynner vel kanskje også å sikre seg litt, da. Og fordi man ser et blodsukker, og du har gjort de korrigeringene du gjør, og så er du egentlig også redd for at det skal kanskje falle for raskt, da. Selv om det egentlig bare er det du sitter og venter på. At du får det ned i en normal, et normal ja, ja. Område.
La meg spørre deg, bruker du av disse, noen av disse nye tekniske hjelpemidlene hvor det er mulig å ha fullstendig oversikt over blodsukker og svingningene?
Ja, jeg bruker CGM.
Du bruker CGM?
Og insulinpumpe. Mm.
Hvilken erfaring har du med det? Har det vært nyttig for deg?
God erfaring. Jeg har nok blitt mer bevisst på blodsukker, og det å kanskje tørre å akseptere blodsukker i ja, det at du kan se på en måte trenden da, har gjort meg på mange måter tryggere. Men samtidig så har det også ført til at jeg har diabetes tar nok mye mer plass i hverdagen min med de teknologiske hjelpemidlene.
Ja, fordi du ser det mye tydeligere.
Du ser det tydelig, og det lager lyder ja. Som du tar, som du oppfatter. Og som du ser og handler etter. Sånn at det har tatt større plass i livet mitt, men jeg synes også det har blitt lettere å leve med diabetes med det, da.
Fordi du forhindrer litt skumle episoder?
Ja.
Det er lettere å forhindre det? Ja.
Mye enklere, spesielt lave episoder som jeg har vært, synes vært ubehagelige.
Ja, nei, for det kjenner jeg godt igjen fra foreldre som har barn med, og gjerne mindreårige barn, som sier at nå har de endelig fått lov å kunne sove om natta, fordi da har de det. Dette tekniske utstyret som varsler, så de slipper å holde seg våkne for å ha kontroll over barnets blodsukker. Hvordan var det? Du fikk jo diabetes veldig ung, veldig liten. Hva hadde dine foreldre å hjelpe seg med?
De hadde et blodsukkerapparat, og den gangen så hadde man jo ikke insulinpumpe. Så da var det jo sprøyter, og det var, som du sier da, opp på natta og korrigere, og for å gjøre dem trygge så at jeg kunne sove og ha det fint da.
Merket du at de var inne og testet deg?
Innimellom. Ikke alltid. Jeg har nok sovet godt gjennom mye.
Så de tok det ansvaret på en riktig måte?
Absolutt.
Ja.
De har tok mye om... De visste jo... Altså, jeg sto jo veldig mye om min reguleringsjobb på dagtid, da, mens jeg var på skole og ettermiddag også, og til dels på kvelds, men da også sammen med mamma og pappa, mens på natta tok de det fulle og hele ansvaret, da.
Og når du kom nærmere til ungdomstiden, da, skulle... styre og ordne dette selv? Hva gjorde du da?
Nei, jeg begynte nok i større grad å måle meg selv, altså på natta, og så sov jeg, og så merket jeg også, jo eldre jeg ble, jo mer stabile blodsukker hadde jeg gjennom natta.
Jaha.
Det var lettere å, som ungdom, og du visste, hadde litt mer kontroll på selv hva som påvirket blodsukkeret ditt, og ikke da, og hva du hadde gjort gjennom en dag, og hva du hadde gjort kvelden før du skal legge deg, og de tingene, sånn at jeg hadde nok en følelse av at jeg hadde mer kontroll selv også. Og da gradvis slapp den litt opp. Men det fremdeles sånn at hvis jeg på for eksempel hyttetur med familien, så spør mamma om hun skal måle meg på natta.
Ja.
Så den sitter nok i lenge. Og hun var nok litt innom, selv når jeg hadde blitt såpass stor, og håndterte det veldig greit selv da.
Men du har ikke vært redd for å legge deg om natta og risikere at du sover deg rett inn i en føling?
Jeg har nok ikke vært redd for det, men tankene streifer. Jeg har klart å sove godt, men tankene er der hele tiden. Også fordi jeg kan huske noen episoder fra jeg var barn, hvor jeg har hatt noen kraftige følinger på nattestid da.
Har du hatt så kraftige følinger at du har vært bevisstløs?
Ja, det har jeg.
Og da snakker vi om det som heter insulinsjokk.
Ja. Ja, det har jeg hatt noen ganger, og det, selv om det mange år siden nå, så husker jeg det på en måte veldig godt. Det sitter ganske friskt i minnet.
Hva er det du husker fra det?
Mangel på kontroll, og redsel. Det er skremmende litt i forhold til at det er noen som tar over kroppen din, som du ikke klarer å kontrollere. Ubehagelig. Ja. Vondt etterpå.
Mm. Så selv om du var bevisstløs, så satte det seg fast selve hendelsen som skremmende?
Veldig.
Ja.
Men også fordi jeg ble veldig dårlig etterpå. Jeg kan på en måte huske, og jeg kan plassere det som noe som veldig ubehagelig. Da.
Førte dette til, for det vet jeg det er, kan gjøre, at du la deg i høyeste lag, satte litt for lite insulin for å unngå at dette skulle skje?
Absolutt, og spesielt når jeg flyttet hjemmefra, når jeg var 18 og skulle ut og studere og flytte for meg selv, så merket jeg ganske sånn endring i holdning. Og det handlet jo også om det å skape den kontrollen fordi det nå var alene da. Og det merket jeg ganske tydelig, og det har jeg nok, den har nok sittet i ganske mange år også.
Ja.
Men så fikk jeg jo CGM etter hvert, og da tørte jeg jo å stole litt mer på den da. Og ikke la alle følelsene og tankene om hva som kan gå dårlig da, ta overhånd.
Går det an å stole på apparaturen så mye at du kan overlate styringen til den når du skal legge deg for eksempel å sove?
I stor grad, ja.
Ja, så bra.
Så for meg har det vært en veldig trygghet i hverdagen. Selv om jeg føler at at diabetes nok har fått mer plass i livet mitt, og at det tar mer tid, så har jeg det også bedre med meg selv med den.
Dette er en fin balanse som jeg vil tro det er veldig nyttig å snakke med andre om.
Absolutt.
Hvordan man skal liksom bruke dette egentlig veldig avanserte og gode tekniske utstyret på en måte som gjør at ikke det tar for stor plass, at det blir brukt riktig.
Mm.
Har du fått diskutert det med de man, det er naturlig å snakke med, ja.
Absolutt, vi snakker jo mye om det, og kanskje mest den der, altså det, for meg har det, og for andre som jeg snakker med også, så blir det veldig sånn klart skille før og etter tekniske hjelpemidler, og det tror jeg er viktig å snakke om og også ta hensyn til når man skal behandle diabetes da. For man kan kanskje legge det på et annet nivå ja, når man har de hjelpemidlene som skaper trygghet i hverdagen, da, enn hva man kunne før, hvor det kun var de handlingene du gjorde med å ta en insulinsprøyte, da, og aktivitet, for eksempel. Ikke sant? Nå kan du styre det i mye større grad, da. Hvis du vet du skal nå, du vet du skal reise.
Så du har en opplevelse av bedre kontroll over ting i dag enn det du hadde tidligere?
Ja. Det mener jeg at jeg har.
Nå håper jeg at dere kan hjelpe meg å svare på et spørsmål som vi har fått innsendt fra en lytter, som spør: blodsukkeret påvirkes av så mye som jeg ikke har kontroll over, og det gjør meg usikker og utrygg. Er det noe jeg kan gjøre for å få bedre kontroll?
Ja, du ser på oss begge, vi skal starte. Du har sikkert satt opp i det.
Jeg kan kjenne meg veldig igjen i det, fordi det er, som spørsmålet sier, da, veldig mange faktorer som påvirker blodsukkeret. Og også det at det kan påvirkes så forskjellig fra gang til gang. Men noe man kan gjøre. Altså jeg tenker jo at kanskje man i større grad burde ha stole på den jobben kroppen faktisk gjør da, når du først har tilført en insulin, enn å henge seg opp i at det ikke alltid går som man vil. Med, spesielt hvis du har sensor da, eller CGM, som, nå vet jeg ikke om den personen her har det da, men om jeg har det, sånn som jeg da, at man har det er veldig fort gjort å der på en sånn sensor dømme blodsukkeret før den egentlig har klart å gjøre jobben fullstendig ut da. For det trengs jo litt tid. Men det er mange ting som påvirker blodsukkeret, og det er jo aldri godt å vite om det hvilken vei det skal påvirkes da. Og det er jo en sånn usikkerhet jeg tror man må lære seg å godta.
Ja, jeg tror faktisk vi må lære oss ikke bare å godta det, men vi må lære oss, man må lære seg å håndtere det.
Mm.
For usikkerhet er jo en følelse som vi alle kan kjenne igjen og kan ha i forhold til ulike ting. Men hvis vi har det i forhold til hva som skal skje, og det kan være ganske dramatisk det som skal skje, så kan den følelsen bli ganske så ubehagelig. Og da begynner den å minne om det vi kaller angst. Angst for at dette skal gå riktig gærent. Og angst som følelse, den er så ubehagelig at den må vi gjøre noe med. Og det veldig mange gjør da, det er at de prøver å få bort følelsen ved å teste blodsukker.
Mm.
Og da risikerer man på en måte å havne i en sånn blodsukkergryte hvor man bare er opptatt av egentlig å håndtere angsten. Så jeg tror hvis man har fått en frykt for dette som har satt seg fast som en vond følelse, så må vi jobbe med det som vi gjør når man har angst og usikkerhet. Da må vi jobbe med selve følelsen, og den løser man ikke med å teste blodsukker. Da må man bli flinkere til å puste riktig, slappe av i kroppen, kanskje avlede. Altså, det er en del teknikker vi bruker for å håndtere vanskelige følelser. For hvis følelsene styrer for mye, da kan det man gjør også bli i overkant vanskelig å leve med. Reguleringsoppgaven er en teknisk vrien oppgave. Krevende. Den er der hele tiden. Man kan ikke rømme fra den. Andre, hvis de har angst, så slutter de heller å ta heis eller kjøre i tunneller. Man kan ikke unngå sin diabetes. Den er med hele tiden. Derfor så må man lære på en måte å leve med usikkerhet som følelse.
Og det er komplisert.
Det er komplisert, ja. Og dette burde man egentlig fått kanskje mer hjelp til enn det folk får. Vi lærer en del om den tekniske siden, og det må vi. Det må man ha. Men hvordan man skal håndtere følelsene som er knyttet til det uforutsette, det trenger man kanskje også hjelp og assistanse for å kunne løse.
Det tror jeg også. Og så tror jeg det er litt delt opp i redselen for hva som kan skje på sikt, da. Og redselen for de umiddelbare konsekvensene.
Ja, det er et kjempeviktig poeng, for her, en ting er at du skal styre unna de uforutsette tingene i dag, men samtidig så vet vi jo, og det testes også, risikoen for komplikasjoner. Og dette er en veldig vanskelig balanse, på den ene siden å ha en rimelig god hverdag, samtidig med at man også skal gjøre det som gjør at man sikrer på en måte en god helsetilstand på lengre sikt. Hva tror du er styrende for det du gjør i hverdagen? Er det her og nå-situasjonen, eller er det tankene på hva som kan skje fremover?
Jeg tror det er en god blanding av begge to. Men jeg er nok mest bekymret for her og nå-situasjonen. Gjerne fordi at det er på en måte her og nå livet skjer, da. Det er her og nå du har planer og skal gjøre ting og finne på ting og har avtaler og man er redd for å ikke ha kontroll i de situasjonene. Og så ligger det litt bak, ja, i bakhodet da, at dette her faktisk kan gi store konsekvenser senere også, hvis man ikke klarer å takle den reguleringsoppgaven så godt som man bør, da. Så det ligger der nok som en sånn fin bakgrunnsmusikk.
Ja.
Og så tenker jeg nok mest på her og nå situasjoner i hverdagen min, da. Fordi det er nå jeg... Det er det jeg kanskje bekymrer meg mest for, at jeg skal miste kontrollen i de situasjonene jeg skal inn i, da. Om det at du skal ut og reise, eller om du skal på jobb, eller skal på en treningsøkt, for eksempel.
Du, Thea, du introduserte jo dette ved å si at vi hadde noe som het ressurser, at psykologien var en ressurs. Og det kunne jeg tenke meg å si et par ord om i forhold til akkurat det vi snakker om nå. For vår evne til å tenke, til å forstå, til å handle fornuftig, er ressurser som du trenger, eller vi trenger, når vi står opp i en så vanskelig situasjon som det å leve med diabetes. Og da blir ikke psykologien negative ting, men da blir det faktisk hjelpemidler. Dette at vi kan bruke erfaringen vår, vi kan bruke evnen vår til å samtale med folk, skaffe ny erfaring, og bruke det som ressurs i forhold til å håndtere dagliglivet. Og jeg er helt sikker på at hvis vi klarer å få det til i det daglige, så har vi gjort det beste vi kan gjøre, også på lengre sikt.
Jeg tror du har veldig rett i.
Så vi behøver ikke å bekymre oss for fremtiden på den måten som en dårlig HbA1c en C-verdi eller en høy HbA1c-verdi og bekymrede blikk og alt sånt avstedkommer.
Det er nok helt riktig.
Og da blir liksom målet med den daglige behandlingen, det er å ha det godt. Ta vare på seg selv. Jeg likte en formulering som filosof Einar Øvringe har sagt. Han sier at det viktigste, det er jo å være sin beste venn. Og har du diabetes, så blir du din beste venn når du håndterer det den diabetesen egentlig krever av deg. Sett insulin, ha rimelig god kontroll. Da tar du vare på deg selv på en riktig måte, og da er du en god venn av deg selv. Og da snakker vi ikke om de medisinske forholdene, men da snakker vi om et godt liv med diabetes.
Jeg har et spørsmål til dere. For vi som sitter her, og kanskje mange av dere som hører på også, vi vet hvor kompleks eller hvor vanskelig den reguleringsoppgaven ved diabetes er. Men det er det ikke alle som vet. Så det kan komme noen slags forventninger fra venner eller familie om at blodsukker er noe som, at det er blodsukkeret som kan reguleres. At du bestemmer at hvis det er høyt, så har du gjort noe feil, eller hvis det er lavt, har du gjort noe feil. Møter du på sånne forventninger, Martine?
Ofte. Og så pleier jeg pleier å si at det å ha fått diabetes, det er som å ha fått en døgnjobb jeg aldri søkte på. Og det føles i hvert fall sånn veldig ofte. Og du møter, som du sier, relativt ofte mennesker som tar det for gitt at det er veldig enkelt å gjøre noe med det. Og da er det, for det første, så er det jo, det er jo ikke det. Det er ikke veldig enkelt å regulere et blodsukker. Det krever så mye mer enn å bare sette insulin, da. Det krever jo en enorm tankeprosess rundt den dosen med insulin du har tenkt å sette, da. Som hele tiden skal hensynta ting du har gjort og ting du har tenkt til å gjøre. Som en kropp hos friske personer gjør helt av seg selv. Det tror jeg er viktig å formidle og snakke om. Og tørre å si noe om også, at dette her er søren ikke lett. Det krever ganske mye innsats for å få til det perfekte blodsukkeret, da, hvis man kan si det i den forstand. Eller i hvert fall innenfor det vi, eller som man kan leve godt med, da.
Jeg har lyst til å bli litt spissfindig nå, jeg. For vi bruker, og det gjorde du, og det gjør jeg, og det gjør alle, formuleringen regulere blodsukkeret. Egentlig så er det ikke blodsukkeret vi regulerer. Det vi regulerer, det er det som påvirker blodsukkeret. Vi regulerer insulindosene, regulerer karbohydratinnholdet i maten, regulerer den fysiske aktiviteten, og alt dette er påvirkninger på blodsukkeret, og da kan vi se på blodsukkeret om den reguleringen av disse forholdene som påvirker det, har blitt gjort på en ordentlig måte eller ikke. Hvis vi derimot skal gå inn og regulere blodsukkeret, så risikerer vi å bli for opptatt av svingningene på en negativ måte. Jeg pleier å bruke et litt sånt bilde som illustrerer det. Hvis jeg skal regulere vekta mi, så kan jeg gå på badevekta. Det å gå på badevekta, det får meg verken til å gå opp i vekt eller ned i vekt. Da skal jeg gå veldig mange ganger opp og ned på badevekta for at det skal slå ut på vekta mi. Akkurat det samme er det med blodsukker. Du regulerer altså ikke blodsukkeret, du regulerer påvirkningsfaktorene. Og det kan du se på blodsukkeret, og da lærer du noe om hvordan de ulike påvirkningene påvirker blodsukkeret.
Det var et godt poeng.
Jeg tror det et viktig poeng.
Ja. Jeg tror det også et viktig poeng, ja, fordi det er nok veldig lett, også etter mange år med diabetes, å fort gå inn i den og tenke tallet. At du ikke innenfor det du tenker bra for deg, da.
Ja, og dette tror jeg folk flest ikke klar over. Altså, de ikke klar over innholdet i hele reguleringsoppgaven. De tror det blodsukkeret man driver og skal styre med. Sånt? Egentlig så det informasjonen i blodsukkeret vi ute etter, og det det vi vil ha tak i.
Og det også det, jeg vet jo veldig godt at det det som skaper svingningene også. Ikke sant? Altså, hva gjør jeg, hva har jeg ikke gjort, hva spiser jeg, hva har jeg ikke spist? Men likevel så havner jeg fort i fella hvor jeg ser et blodsukker, og så jeg enten fornøyd, eller så jeg ikke fornøyd. Og så dømmer jeg meg selv og innsatsen min etter det, da.
Jeg pleier ofte å komme med det rådet. Når du skal ta et blodsukker, eller teste blodsukker, eller undersøke blodsukker, spør deg selv først, hva det jeg lurer på? Og hvis svaret du da gir bare at jeg lurer på hva blodsukkeret så det et for dårlig svar. Men hvis du derimot lurer på, ja, jeg lurer på om den insulindosen jeg satte til det jeg spiste nå, var riktig eller ikke, da kan det være veldig fornuftig å sjekke blodsukkeret. For da du ute etter informasjonen som ligger i blodsukkerverdien.
Det litt, og jeg tenker at det du sier så utrolig viktig. Og så tenker jeg at jeg kan lære litt av den måten å tenke på blodsukkeret mitt på, da. Og om, og hva jeg føler om det å måle et blodsukker.
Du vet at den jobben du gjør hver eneste dag, du har overtatt en grunnprosess i kroppen. Antageligvis den viktigste prosessen i kroppen det du styrer med hodet ditt, med kunnskapen din, med erfaringen din, energiomsetningen. Faktisk så sitter du med livet ditt i hånda hver eneste dag.
Det veldig til ettertanke. Og klapp på skulderen, egentlig, til
virkelig,
den jobben man gjør.
Virkelig, det fortjener du virkelig. Klapp på skulderen over den jobben du gjør. Og det skulle flere som ikke vet hva diabetes dreier seg om, de skulle visst dette. Det ikke å holde seg borte fra bestemte matsorter, men det faktisk å ta vare på seg selv og livet sitt.
Det synes jeg var en fin avrunding til denne episoden. Så nå skal vi bare gi en liten undringsoppgave til deg som lytter. I dag har vi snakket mye om usikkerhet. Det en ganske ubehagelig følelse. Så i uka som kommer så vil jeg at vi skal legge merke til og tenke på det noe jeg kan gjøre for å håndtere denne usikkerheten? Og så høres vi igjen i neste episode. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Ha det! Denne podcasten produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.